VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่13ธันวาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรวมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจทั่วโลกครับหัวข้อข่าวที่สำคัญในวันนี้ EU พิจารณามาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียสหรัฐบอกรัสเซียสามารถเข้าร่วมประชุมเอเปคที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าได้อิหร่านประหารชีวิตผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลรายที่2แล้วและการโจมตีโรงแรมกรุงคาบูแหล่งที่พักชาวจีนโดยผู้ก่อเหตุมีเสียชีวิต3คนครับไทยติดอันดับที่4ประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากจีนมากที่สุดและ IMF ชี้ระดับหนี้ทั่วโลกลดลงในรอบ70ปีส่วนอังกฤษจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟ้อและดอกเบี้ยนโยบายฉุดเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาส3หดตัว 0.3% ปิดท้ายในวันนี้ครับนักวิจัยพบยาชนิดใหม่ช่วยป้องกันโรคมาลาเรียในผู้ใหญ่ได้ติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยในวันนี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกำลังพิจารณามาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียและให้เงินสนับสนุนเพิ่มต่อกองทัพยูเครนที่การประชุมในวันจันทร์ครับขณะเดียวกันสหรัฐให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนยูเครนต่อไปท่ามกลางการโจมตีของรัสเซียต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่การประชุมที่บรัสเซลส์ครั้งนี้นะครับสหภาพยุโรปหรือ EU จะพิจารณาเงินช่วยเหลือเพื่อการส่งออกอาวุธไปยังยูเครนมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์ที่ผ่านมา EU ใช้มาตรการลงโทษไปแล้ว8รอบต่อรัสเซียนะครับโดยมุ่งเป้าไปที่บุคคลและธุรกิจของรัสเซียเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนโดยกองทัพมอสโกหากที่ประชุม EU อนุมัติมาตรการลงโทษในครั้งนี้จะเป็นมาตรการลงโทษชุดที่9และจะมีผลต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลเครมลินรวมถึงอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารและการทหารของรัสเซียด้วยประธานาธิบดีโจไบเดนได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้นำยูเครนพูดคุยกับเหล่าผู้นำโลกก่อนการประชุมสำคัญหลายนัดที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ซึ่งรวมถึงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ EU ด้วยนะครับแถลงการของทนายข่าวของสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนยืนยันว่าใช้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องกับยูเครนในด้านมนุษยธรรมความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อที่ให้รัสเซียรับผิดชอบต่อผลของสงครามและความโหดร้ายของรัสเซียและเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อรัสเซียเนื่องจากความก้าวร้าวของรัฐบาลเครมลินนอกจากนี้ประธานาธิบดีเซนสกี้กล่าวว่าเขาได้หารือกับประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเออร์โดวานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะขยายโครงการ Black Sea Initiative ซึ่งยูเครนสามารถส่งออกธัญพืชสู่ตลาดโลกผ่านท่าเรือ3แห่งได้ครับ
มาที่อีกหนึ่งเวทีที่ต้องจับตากันในปีหน้านะคะซึ่งคือก็คือเวทีเอเปกที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพทางเจ้าที่สหรัฐเปิดเผยในวันจันทร์นะคะว่ารัสเซียนั้นจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเอเปกซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะโดยแมตต์เมเร่เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐเรื่องการประชุมเอเปกนั้นกล่าวที่สิงคโปร์ว่าในฐานะผู้ให้การต้อนรับที่ดีสหรัฐจะเชิญรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งใน21ประเทศสมาชิกเอเปกนะคะขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐและรัสเซียนั้นเข้าสู่จุดต่ำสุดในรอบ60ปีค่ะจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งรัฐบาลเครมลินนั้นกล่าวว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารทำให้นานาชาติทั้งฝ่ายตะวันตกและประเทศอื่นๆอย่างเช่นสิงคโปร์ประณามและใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมค่ะที่การประชุมนัดหนึ่งของเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกเอเปคที่ประเทศไทยรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของรัสเซียเริ่มแถลงตัวแทนของสหรัฐและบางประเทศเดินออกจากที่ประชุมเพื่อประท้วงปฏิบัติการของรัสเซียต่อยูเครนค่ะประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่บาหลีเมื่อเดือนพฤศจิกายนแม้ว่าจะได้รับเชิญจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพก็ตามทางนี้อินโดนีเซียปฏิเสธแรงกดดันจากโลกตะวันตกที่ไม่ต้องการให้เจ้าภาพเชิญประธานาธิบดีปูตินเข้าร่วมประชุมและไม่ต้องการให้รัสเซียนั้นอยู่ในกลุ่ม G20 อีกต่อไปและที่การประชุมเอเปคที่กรุงเทพเมื่อเดือนที่แล้วนะคะรัสเซียส่งรองนายกรัฐมนตรีหมายเลข1อันเดรย์เบลูซอฟเข้าประชุมแทนประธานาธิบดีปูตินด้วยทางนี้เมเร่ไม่ได้กล่าวนะคะว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นจะเข้าร่วมประชุมเอเปคในปีหน้าที่นครซานฟรานซิสโกด้วยหรือไม่ค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินรัสเซียประกาศยกเลิกกำหนดการประชุมใหญ่ประจำปีซึ่งมักจัดขึ้นในช่วงปลายปีครับและจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษนะครับดิมิทรีเพสคอฟโฆษกเครมลินบอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่างานประชุมใหญ่ครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นก่อนปีใหม่แต่ไม่ได้อธิบายว่าเพราะอะไรถึงมีการเลื่อนกำหนดการงานนี้นะครับเดือนธันวาคมนี้คือเดือนที่10ของสงครามรุกรานยูเครนครับขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีปูตินยังคงถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางทหารของรัฐบาลมอสโกอยู่ในช่วงต้นของสงครามกองกำลังของรัสเซียไม่สามารถเข้ายึดครองเมืองกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนได้เลยนะครับและเมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งถูกบีบให้ต้องถอนทัพออกจากเมืองเคอร์ซอนทางใต้ของยูเครนด้วยรัฐบาลประธานาธิบดีปูตินเองยังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกรณีสั่งระดมพลสำรองรัสเซียเพื่อมาช่วยสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนครับและยังมีผู้ตั้งคำถามด้วยว่ากองพลสำรองเหล่านี้มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมทักษะอย่างเหมาะสมก่อนออกรบหรือไม่และในการประชุมปีที่แล้วนะครับมีการถ่ายทอดสดเป็นเวลาถึง4ชั่วโมงครับซึ่งประธานาธิบดีปูตินถูกถามเกี่ยวกับกรณีที่สั่งเคลื่อนย้ายกำลังพลหลายหมื่นนายไปประจำการที่ตามแนวชายแดนติดกับยูเครนครับโดยมีคำตอบว่าที่ทำเช่นนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งพร้อมใช้โอกาสดังกล่าวในการเรียกร้องให้สหรัฐและชาติตะวันตกให้การรับรองด้านความมั่นคงต่อรัสเซียด้วยครับ
ค่ะขยับไปที่อิหร่านนะคะอิหร่านระบุเมื่อวันจันทร์ว่าได้แขวนคอนักโทษรายหนึ่งซึ่งเป็นการลงโทษประหารชีวิตครั้งที่สองกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการประท้วงทั่วประเทศซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนกันยายนนะคะซึ่งไม่สร้างของฝ่ายตุลาการของอิหร่านกล่าวว่าผู้ที่ถูกประหารชีวิตในครั้งนี้มีชื่อว่ามาจิดเรซารานาวาดนะคะเขาถูกแขวนคอต่อหน้าสาธารณชนเมื่อวันจันทร์ที่เมืองแมชัดหลังจากถูกกล่าวหาว่าแทงเจ้าหน้าที่ความมั่นคง2รายเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วในเมืองดังกล่าวค่ะนักเคลื่อนไหวกล่าวว่าอิหร่านได้ตัดสินลงโทษประหารชีวิตบุคคลไปแล้วอย่างน้อย12รายในการพิจารณาคดีแบบปิดนะคะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการอิหร่านประหารชีวิตบุคคลรายแรกในคดีที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงด้วยค่ะหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสภาพยุโรปหรือ EU โจเซฟบอร์เรลกล่าวในวันจันทร์ว่าเขาคาดหมายว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิก EU จะเห็นชอบกับการออกมาตรการลงโทษหนักต่ออิหร่านจากการที่อิหร่านปราบปรามการประท้วงและที่ส่งโดรนในรัสเซียซึ่งโดรนถูกใช้โจมตีในยูเครนนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีแอนนาเลน่าแบบอกได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการประหารชีวิตที่อิหร่านนั้นเป็นความพยายามที่ชัดเจนและร้ายยางอายในการข่มขู่ประชาชนค่ะทั้งนี้การประท้วงในอิหร่านเริ่มต้นขึ้นจากความไม่พอใจต่อการเสียชีวิตของมาซาอามินีสตรีวัย22ปีระหว่างที่เธอถูกตำรวจศีลธรรมควบคุมตัวในข้อหาสวมผ้าคลุมศีรษะไม่เหมาะสมค่ะ
ครับไปต่อกันที่อัฟกานิสถานกันครับมีการโจมตีด้วยระเบิดและปืนในวันจันทร์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงคาบูเมืองหลวงของประเทศครับสถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุและมีชาวต่างชาติอยู่ในกลุ่มผู้บาดเจ็บทั้งหมด21คนครับโรงแรมหลายชั้นในเขตการค้าชาอีนาวในเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเป็นแหล่งที่พักของชาวจีนจำนวนมากและมีคนกลุ่มอื่นๆอยู่ด้วยนะครับโฆษกรัฐบาลตาลีบันซาบีอุลามูจาฮิดกล่าวว่ามือปืน3รายบุกเข้าโรงแรมแห่งนี้ครับและต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเข้าปราบปรามจนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตมูจาฮิดระบุด้วยว่าไม่มีชาวต่างชาติถูกสังหารในเหตุการณ์นี้ครับและกล่าวเพิ่มว่าอย่างไรก็ตามลูกค้าโรงแรมที่เป็นชาวต่างชาติ2รายได้รับบาดเจ็บเมื่อเขากระโดดออกจากหน้าต่างเพื่อรักษาชีวิตแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับองค์กร Emergency ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศอิตาลีรายงานครับว่ามีผู้บาดเจ็บหลายคนในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นห่างจากโรงพยาบาลราว1กิโลเมตรเท่านั้น Emergency ทวีตข้อความว่ามีผู้บาดเจ็บ21คนและ3รายเสียชีวิตเมื่อมาถึงโรงพยาบาลครับเหตุการณ์บุกและพยายามยึดโรงแรมแห่งนี้กินเวลาหลายชั่วโมงครับโดยเริ่มต้นจากการใช้ระเบิดและตามด้วยอาวุธปืนโดยคลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงเปลวเพลิงและควันไฟที่ตึกแห่งนี้ด้วยรายงานข่าวระบุว่าไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบโดยทันทีหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีและไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจพุ่งเป้าไปที่ชาวจีนหรือไม่ครับความรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่ตาลีบันกล่าวว่าจีนได้ขอให้รัฐบาลอัฟกานิสถานให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นต่อสถานทูตจีนที่กรุงคาบู เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับมือปืน2คนก่อเหตุยิงที่สถานทูตปากีสถานที่กรุงคาบูลในความพยายามสังหารหัวหน้าฝ่ายการทูตของปากีสถานที่นั่นครับในเหตุการณ์ครั้งกล่าวซึ่งกลุ่มอิสลามอ้างว่าเป็นฝีมือของกลุ่ม ISIS-K ที่ยงใหญ่กับตนอุปทูตอุบัยด์เออร์เรมานิซามานีของปากีสถานสามารถหนีออกไปได้อย่างปลอดภัยแต่เจ้าหน้าที่อารักขาของเขาถูกยิงที่อกตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่นครอิสลามาบัดครับและเมื่อเดือนกันยายนมือระเบิดพลีชีพของ ISIS-K ก่อจุดระเบิดที่ทางเข้าของสถานทูตรัสเซียที่กรุงคาบูทำให้มีผู้เสียชีวิต6รายซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซีย2รายด้วยครับท่านทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันอยู่นะครับครับมาติดตามประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือประเทศไทยติดอันดับ4จากทั้งหมด82ประเทศครับคุณนิติการของประเทศที่รับอิทธิพลจากจีนมากที่สุดโดยเฉพาะด้านกองทัพการบังคับใช้กฎหมายและเทคโนโลยีอื่นนำหน้าด้านอื่นๆตามข้อมูลของดัชนี China Index ประจำปี2022โดยDouble Think Lab องค์กรภาคประชาสังคมที่เน้นศึกษาปฏิบัติการด้านอิทธิพลของจีนร่วมกับเครือข่าย China in the World ครับสำหรับ5ประเทศแรกที่ติดอันดับได้รับอิทธิพลมากจากจีนมากที่สุดที่ตามดัชนี China Index ก็คือปากีสถานกัมพูชาสิงคโปร์ไทยและเปรูตามลำดับนะครับผู้เชี่ยวชาญที่จะทำ China Index ระบุว่าเมื่อพิจารณาด้านกองทัพแล้วไทยนำเข้ายุทโธปกรณ์จากจีนรวมทั้งมีสัญญาผลิตยุทโธปกรณ์ร่วมกับจีนโดยในเมื่อปี2017สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยได้ตกลงสร้างโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศเพื่อการพาณิชย์ร่วมกับจีนในจังหวัดขอนแก่นครับ China Index ยังระบุด้วยว่าเมื่อปี2020จีนแสดงท่าทีสนใจสร้างฐานทัพในไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายขนส่งในมหาสมุทรอินเดียตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับนอกจากนี้กองทัพจีนยังร่วมฝึกซ้อมกับกองทัพไทยรวมถึงซ้อมปฏิบัติการภารกิจด้านการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติและมีโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษากับกองทัพไทยด้วยครับข้อมูลจากสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและไทยเคยตกต่ำลงหลังเกิดรัฐประหารในไทยเมื่อปี2014ทำให้สหรัฐจำกัดความสัมพันธ์ด้านการทหารกับไทยในขณะนั้นจีนก็ได้ใช้โอกาสดังกล่าวเพิ่มการฝึกฐานร่วมกับไทยและลงนามในการจัดซื้ออาวุธ10ฉบับนะครับรวมถึงเรือดำน้ำพลังดีเซลไฟฟ้า3ลำและรถถัง48คันมูลค่า 1,030 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการจัดซื้อด้านกองทัพครั้งใหญ่สุดของไทยครับทางด้านเทคโนโลยีนั้น China Index เผยว่าบริษัทโทรคมนาคมของจีนเช่น China Mobile และ ZTE Corporation ได้ให้บริการในไทยรวมถึงให้บริการสัญญาณ 5G นอกจากนี้บริษัท China Shipbuilding Industry Corporation ของทางการจีนยังได้ตกลงร่วมพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารและยุทโธปกรณ์กับกองทัพบกของไทยด้วย China Index กล่าวว่าไทยได้ตกลงพัฒนาเมืองอัจฉริยะกับจีนและญี่ปุ่นครับในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเมื่อปี2020จีนได้เปิดตัวระบบดาวเทียมระบุพิกัดเปยโต3 GEO 3เพื่อแข่งกับระบบ GPS ของสหรัฐด้วยทั้งนี้ China Index ได้วัดอิทธิพลของจีนในประเทศต่างๆใน9ด้านนะครับเช่นการศึกษาการเมืองในประเทศเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศการบังคับใช้กฎหมายสื่อมวลชนการทหารสังคมและเทคโนโลยีจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่รวบรวมและทบทวนมาแล้วนะครับมาต่อกันที่ประเด็นข่าวธุรกิจน่าสนใจวันนี้มีหลายข่าวใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมหาภาคที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะ เริ่มกันที่ประเด็นเรื่องระดับหนี้ภาครัฐและเอกชนทั่วโลกปรับตัวลดลงในรอบ70ปีนะคะในปี2021แต่ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงโควิดระบาดนะคะตามการเปิดเผยของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เมื่อวันจันทร์โดยรายงาน Global Debtมอนิเตอร์ของ IMF นะคะระบุว่าระดับหนี้สาธารณะและหนี้ภาคเอกชนทั่วโลกนั้นปรับลดลงมาราว 10% มาที่ระดับ 247% จากระดับผลผลิตมวลรวมในประเทศหรือ GDP ทั่วโลกเมื่อปี2021จากระดับ 257% ต่อ GDP โลกเมื่อปี2020นะคะแต่ถือว่าระดับหนี้ทั่วโลกนั้นยังพุ่งต่อนะแต่จะเป็นไปในระดับที่ช้าลงที่ระดับ235ล้านล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะคะ ข้อมูลของ IMF พบว่าประเทศพัฒนาแล้วมีระดับหนี้ลดลงทั้งหนี้ภาครัฐและหนี้เอกชนที่ระดับ 5% ต่อ GDP เช่นเดียวกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ยกเว้นประเทศจีนค่ะส่วนประเทศรายได้น้อยนั้นก็มีระดับหนี้ต่อ GDP เพิ่มขึ้นในปี2021เป็นผลมาจากระดับหนี้เอกชนที่พุ่งสูงขึ้นไปทาง IMF ระบุว่าระดับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงได้ช่วยลดระดับหนี้ต่อ GDP ในปี2022ก็จริงแต่ว่าปัจจัยนี้ค่ะจะกระทบต่อการใช้จ่ายภาครัฐให้เพิ่มขึ้นต่อไปในแง่ของต้นทุนการกู้ยืมหากว่าภาวะเงินเฟ้อยังคงเรื้อรังต่อไปนะคะขยับไปที่เศรษฐกิจอังกฤษกันบ้างหดตัวไป 0.3% ในไตรมาส 3ของปีนี้เป็นผลมาจากเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่พุ่งสูงนะคะโดยรายงานของ AP ค่ะระบุว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษค่ะรายงานว่าผลผลิตมวลรวมในประเทศของอังกฤษในไตรมาส 3ร่วงลง 0.3%เมื่อเทียบกับไตรมาส 2ของปีนี้นะคะโดยปัจจัยก็คือนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าเศรษฐกิจอังกฤษเติบโตไประดับ 0.5% ในเดือนตุลาคมหลังจากลดลงไป 0.6% ในเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ชาวอังกฤษนั้นไว้อาลัยการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ของอังกฤษในตอนนั้นแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวมาในเดือนตุลาคมอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมในไตรมาสเนี่ยอังกฤษเองถือว่ามีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะหดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่2นะคะอ้างอิงจากทัศนะของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก EY Adam Club ซึ่งมองว่าถ้า GDP ประเทศหดตัวลงต่อเนื่อง2ไตรมาสเนี่ยแปลความได้ว่าอังกฤษกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วนะคะโดยเขาบอกว่าทิศทางเศรษฐกิจในระยะเวลาอันใกล้นั้นคงไม่สดใสนักค่ะเนื่องจากผู้บริโภคยังประสบกับความยากลำบากจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงคือในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาภาวะเงินเฟ้ออังกฤษพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ41ปีนะคะที่ 11.1% เนื่องจากราคาพลังงานและราคาอาหารที่พุ่งสูงในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วก็ทางธนาคารกลางอังกฤษก็ยังปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่8แล้วเพราะว่าปัญหาเงินเฟ้ออีกเช่นกันนะคะก็เลยทำให้ดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยแตะระดับ 3% จากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอยู่แค่ 0.1% เท่านั้นเองฝั่งอังกฤษเองก็ยังไม่มีหน่วยงานอิสระนะคะที่จะมาดูทิศทางว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยเหมือนกับฝั่งสหรัฐและยุโรปหรือเปล่านะคะซึ่งก็ต้องพึ่งพาข้อมูลทางเศรษฐกิจอื่นๆอย่างเช่นอัตราการว่างงานหรือว่าการสูญเสียตำแหน่งงานมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอยู่ดีนะคะไปที่ญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ค่ะเห็นชอบในหลักการร่วมกับสหรัฐนะคะในการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ของจีนตามรายงานของ Bloomberg ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันจันทร์ขณะที่มาตรการใหม่นะคะก็จะเตรียมประกาศในไม่กี่สัปดาห์จากนี้นะคะเมื่อเดือนตุลาคมค่ะคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐผลักดันมาตรการมากมายนะคะที่มุ่งเป้าไปในการสกัดกั้นการส่งออกเทคโนโลยีชิปประมวลผลที่มีชิ้นส่วนจากสหรัฐส่งไปยังจีนแต่ว่าหลังจากข่าวนี้ออกมาทางกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นและกระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์นั้นไม่ได้ให้ความเห็นกับรอยเตอร์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะปิดท้ายกันที่สิ่งแวดล้อมกันบ้างกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลก7ประเทศหรือกลุ่ม G7 จะตั้งหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อที่จะต่อสู้กับภาวะโลกร้อนค่ะคุณนพรัตน์ตามการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเมื่อวันจันทร์เยอรมนีรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม G7 จนถึงสิ้นปีและจะส่งไม้ต่อให้ญี่ปุ่นนะคะโดยระบุว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นความริเริ่มของกลุ่ม G7 นะแต่ต้องการให้เป็นโครงการความริเริ่มระดับโลกและบอกด้วยว่าเราทุกคนมีส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายสภาพภูมิอากาศโลกนะคะโดยหน่วยงานต้านโลกร้อนนั้นจะพุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนการดำเนินการตามสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเมื่อปี2015นะคะแล้วก็ในวันจันทร์นี่ก็คือครบรอบระยะที่มีการร่างสนธิสัญญานี้ขึ้นมาด้วยนะคะภายใต้หน่วยงานต้านโลกร้อนนี้นะคะจะมีการเร่งการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและการพัฒนามาตรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานทางเลือกทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมนะคะตามการเปิดเผยของรัฐบาลเยอรมนีค่ะ
ครับขอบคุณสำหรับสรุปข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก่อนจะจบในช่วงของรายงานข่าวธุรกิจมาดูสถานการณ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้ถือว่าน่าตื่นเต้นมากเขียวยกแผงเขียวมากด้วยนะครับโดยดาวโจนส์ครับพุ่งขึ้นถึง528จุดหรือเกือบ 1.6% ก่อนจะปิดที่ 34,005 จุด S&P บวก56จุดหรือ 1.4% ที่ 3,990 จุด Nasdaq เองก็ไม่น้อยหน้าครับเพิ่มขึ้น139จุดหรือเกือบ 1.3% ที่ 11,143 จุดแต่ราคาทองคำในวันนี้นะครับมีการซื้อขายลดลงถึง10 7% นะครับที่ 1,792 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังและกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ vuathai.com และติดตามเราผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter และ YouTube vuathai ได้ตลอดเวลาและกลับไปรับฟังย้อนหลังที่ Spotify ได้ด้วยนะครับมาสู่กรณีของข่าวสาธารณสุขกันบ้างครับคุณนิติการถือน่าสนใจมากจากฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเองประกาศแผนงานสาธารณสุขใหม่ครับเป้าหมายพุ่งไปยังประชาชนวัยหนุ่มสาวของประเทศเป็นหลักโดยจะมีผลตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับโดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองเปิดเผยในวันจันทร์ครับว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปรัฐบาลจะเริ่มแจกถุงยางอนามัยให้กับประชากรที่มีอายุไม่เกิน25ปีครับโดยแผนงานนี้ได้รับการเปิดเผยออกมาขณะที่ฝรั่งเศสประสบกับภาวะการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศรวมทั้งภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงด้วยนะครับเดิมทีนะครับประธานาธิบดีมาครองประกาศว่าทางการฝรั่งเศสจะแจกถุงยางอนามัยให้กับประชาชนที่มีอายุระหว่าง18ถึง25ปีเท่านั้นครับแต่ต่อมาก็มีประชาชนออกมาติติงผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่แจกถุงยางอนามัยให้กับผู้ยาวด้วยผู้นำฝรั่งเศสจึงตัดสินใจขยายแผนงานนี้ให้ครอบคลุมทุกคนที่อายุไม่ถึง25ปีคือตั้งแต่เด็กนั้นก็แจกนะครับปัจจุบันนะครับที่ฝรั่งเศสเด็กหญิงและหญิงสาวนะครับได้รับแจกผลิตภัณฑ์คุมกำเนิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับก็เป็นแผนงานล่าสุดที่น่าสนใจมากนะครับจากฝรั่งเศสมาถูกรายงานเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขเป็นส่งท้ายวันนี้นะครับอาการป่วยที่มียุงเป็นพาหะก็ยังคงเป็นประเด็นน่ากังวลอย่างมากนะครับในหลายพื้นที่ของโลกโดยเฉพาะในแอฟริกาครับแต่ความหวังของและความพยายามของนักวิจัยในการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเช่นนี้ก็เริ่มสร้างความหวังให้กับการต่อสู้และการช่วยปกป้องชีวิตผู้คนจากโรคร้ายนี้ได้แล้วครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอส่งท้ายครับ
การศึกษาครั้งใหม่ที่มีขึ้นในประเทศมาลีในแอฟริกาตะวันตกพบว่ายาที่ผลิตขึ้นในห้องทดลองสามารถปกป้องผู้ใหญ่จากโรคมาลาเรียได้เป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนโดยยาที่ต้องรับเพียง1โดสนี้เป็นวิธีการล่าสุดที่น่าจะช่วยรักษาโรคที่มียุงเป็นพาหะนี้ได้ค่ะในปี2020ที่ผ่านมาโรคมาลาเรียคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 620,000 คนขณะที่มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้241ล้านคนโดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีในแอฟริกาค่ะองค์การอนามัยโลกได้ลองนำวัคซีนมาลาเรียตัวแรกสำหรับเด็กมาใช้แต่ก็พบว่ายาตัวนี้มีประสิทธิภาพเพียง 30% และต้องใช้ถึง4โดสด้วยกันนะคะส่วนการศึกษาครั้งใหม่นี้ได้ทำการทดสอบแนวคิดที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือการให้ยาที่ผลิตขึ้นในห้องทดลองซึ่งอัดแน่นไปด้วยแอนติบอดีที่มีความสามารถในการต้านมาลาเรียในปริมาณสูงให้กับผู้ป่วยนะคะแต่ประสิทธิภาพของวัคซีนนี้จะทำหน้าที่ได้ดีพอๆกับวัคซีนป้องกันการติดมาลาเรียหรือไม่ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคลเป็นหลักค่ะนายแพทย์คาซูมคาเยนทาวแห่ง University of Sciences, Techniques and Technologies ในบามาโกประเทศมาลีซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาในหมู่บ้านเล็กๆ2แห่งในมาลีกล่าวว่าวัคซีนที่มีอยู่ไม่สามารถปกป้องผู้คนได้อย่างเพียงพอค่ะสำหรับยาแอนติบอดีที่ถูกสร้างขึ้นในห้องทดลองโดยนักวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐนี้แพทย์จะฉีดให้ผู้ป่วยผ่านทางหลอดเลือดดำหรือฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรงค่ะการแจกจ่ายยานี้ให้แก่ผู้คนจำนวนมากเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังทดลองวิธีการรักษาแบบฉีดซึ่งจะทำให้การแจกจ่ายนั้นง่ายขึ้นงานวิจัยดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ฉบับเมื่อไม่นานมานี้และถูกนำเสนอในที่ประชุมทางการแพทย์ในนครซีแอตเทิลอีกด้วยนะคะทั้งนี้ยาแอนติบอดีดังกล่าวจะทำลายวงจรชีวิตของปรสิตซึ่งแพร่กระจายสู่ร่างกายจากการถูกยุงกัดโดยพุ่งเป้าไปยังปรสิตก่อนที่จะเข้าสู่ตับซึ่งเป็นที่ที่พวกมันสามารถเติบโตและเพิ่มจำนวนได้โดยยานี้ถูกพัฒนาขึ้นจากแอนติบอดีของอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนป้องกันมาลาเรียไปแล้วค่ะนักวิจัยได้ศึกษาผู้ใหญ่จำนวน330คนในมาลีโดยผู้ที่เข้าร่วมการศึกษาได้รับยาแอนติบอดีในปริมาณที่แตกต่างกันหรือได้รับยาหลอกซึ่งเป็นสารที่ไม่มีผลทางกายภาพต่อผู้ป่วยและผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมดได้รับการทดสอบการติดเชื้อมาลาเรียทุกๆ2สัปดาห์เป็นเวลา24สัปดาห์นะคะ ในขณะที่ผู้ที่ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อมาลาเรียก็จะได้รับการรักษาให้หายค่ะนักวิจัยพบการติดเชื้อโดยการตรวจเลือดในผู้เข้าร่วมการศึกษา20คนที่ได้รับยาในปริมาณที่สูงกว่านอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อใน39คนที่ได้รับยาในปริมาณที่ต่ำกว่าส่วนผู้ที่ได้รับยาหลอกติดเชื้อในระหว่างการศึกษาถึง86คนค่ะจะเห็นได้ว่าการให้ยาในปริมาณที่สูงกว่ามีประสิทธิภาพถึง 88%เมื่อเทียบกับการให้ยาหลอกนะคะและการให้ยาในปริมาณที่ต่ำกว่ามีประสิทธิภาพ 75% และการป้องกันนี้อาจจะคงอยู่ในช่วงหลายเดือนของฤดูระบาดของมาลาเรียค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับยานี้นะคะแต่จากการประเมินชี้ให้เห็นว่ายาแอนติบอดีที่ผลิตในห้องทดลองอาจมีราคาเพียง5ดอลลาร์ต่อเด็ก1คนต่อฤดูระบาดของมาลาเรียค่ะแพทย์หญิงโจฮันนาเดลี่แห่ง Albert Einstein College of Medicine ในนิวยอร์กซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษานี้กล่าวว่าแอนติบอดีที่ผลิตขึ้นในห้องทดลองนั้นเคยใช้ในการรักษาโรคมะเร็งโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองและโควิด-19 มาแล้วเธอกล่าวทิ้งท้ายว่าข่าวดีก็คือตอนนี้เรามีการบำบัดรักษาด้วยภูมิคุ้มกันในรูปแบบอื่นเพื่อความพยายามในการควบคุมโรคมาลาเรียกันสักทีค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำวันต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America
Washington Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิติการ
แหมดีใจกับการพบยาในการรักษาโรคนะเพราะว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์พอเราได้ยาใหม่ผู้คนที่เป็นผู้ป่วยก็จะมีความหวังในชีวิตนะคุณนพรัตน์คุณนิธิการมันเป็นการรอคอยของผู้ที่เป็นโรคร้ายต่างๆนะคะ
จริงไม่ใช่แค่โรคที่มียุงเป็นพาหะอย่างเดียวโรคอื่นๆเวลามีการวิจัยอะไรใหม่ๆออกมาก็จะทำใหไม่เพียงแต่ตื่นเต้นในวงการการแพทย์แต่ในแง่ของผู้ป่วยเองเนี่ยก็จุดประกายความหวังเหมือนกันโรคที่คิดว่าไม่มีโอกาสจะหายได้แล้วอะไรอย่างนี้ต้องรอคอยความตายอย่างเดียวก็เหมือนกับจุดไฟให้เขายังต่อสู้และยังมีชีวิตกันไปต่อได้มันสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดกันเรื่องของการรักษาขั้นต้นของอัลไซเมอร์นะคะตอนนั้น
ใช่ครับก็อย่างเรื่องของแต่ว่าถ้าเกิดกรณีของโรคนี้ซึ่งโรคนี้ซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าในแอฟริกามันมีประเด็นหลักอยู่นะฮะที่มีการติดแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะมากก็พัฒนาสิ่งที่ดีกว่าวัคซีนขึ้นมานี่ก็อย่างที่คุณธีรัตน์ว่านะครับเป็นความหวังที่ช่วยให้โรคนี้อาจจะไม่มีโรคมาลาเรียในอนาคตหรือเปล่าต้องลุ้นกันต่อไปนะครับ
ค่ะแล้วก็แต่โรคที่มันยังระบาดอยู่โควิด-19 เนี่ยทราบว่าก็กลับมาระบาดในบางรัฐที่เป็นตัวเลขจำนวนมากใช่ไหมครับคุณนพรัตน์คุณนิติการ
อัตราการติดเชื้อในสหรัฐเองเนี่ยก็อยู่ในระดับรายวันอย่างทั่วประเทศอยู่ที่ 30,000 ถึง 50,000 รายต่อวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในช่วงที่เราก็จะกลัวๆกันเดี๋ยวพอมาส่งท้ายปลายปีเนี่ยเอาอีกแล้วนะคะตั้งแต่Thanksgiving แล้วก็ยาวไปจนถึงคริสต์มาสและปีใหม่ที่ทุกคนก็คือเดินทางกันมากขึ้นแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวผู้คนกลับมาสังสรรค์จัดงานเฉลิมฉลองร่วมกันมากขึ้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราก็ต้องระมัดระวังกันอีกรอบกัดก็ต้องอย่าเพิ่งตกกันไปนะคะแต่ว่าพูดถึงความเห็นของคนที่นี่ถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าความกลัวหรือว่ากังวลเนี่ยก็แบบผ่อนคลายลงไปบ้างแล้วนะ
คือถ้าเนี่ยผู้ที่อยู่อาศัยที่นี่นะฮะถ้าไม่ได้สังเกตก็อาจจะไม่แน่ใจซ้ำว่าลืมแล้วมีโรคนี้หรือเปล่านะพูดตรงๆเพราะว่าคนก็ทำตัวปกติกันมากแต่เรายังเห็นคนใส่หน้ากากกันอยู่บ้างนะครับซึ่งก็ทำให้เป็นการเตือนใจนะฮะว่าถ้าเราไม่มีเหตุผลที่จะไม่ต้องป้องกันตัวเองก็ใส่สวมหน้ากากอย่างน้อยแต่ว่าอย่างเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือว่าการมาตรการต่างเนี่ย
ลดน้อยถอยลงไปเยอะมาก
คือแทบไม่เห็นเลย
ค่ะ
มีคนอเมริกันแท้ๆสวมหน้ากากอนามัยมากแค่ไหนคะหรือมีเห็นบ้างไหมคะ
ผมเนื่องจากเป็นผู้โดยสารด้วยรถสาธารณะนะฮะวันหนึ่งผมเห็นไม่เกิน 20% นะครับเฉลี่ยนะฮะ
อ๋อ
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสวมกันนะฮะ
อ๋อ อ๋อเหรอคะแล้วคนที่สวมส่วนใหญ่เป็นใครฮะเป็น
หลากหลายนะครับผมตั้งแต่คนตั้งแต่อายุรุ่นถึงคนสูงอายุก็มีนะฮะคือแล้วก็ผิวสีก็ทุกอย่างฮะหน้าเอเชียผิวสีหรือคนอเมริกันผิวขาวก็คือคล้ายๆกันไปฮะไม่สามารถก็แอบวิเคราะห์ตอนนั่งรถมองว่าทำไมก็ถึงสวมเพราะถ้าเกิดเราเห็นหน้าเอเชียนึกว่าอาจจะเป็นแบบพฤติกรรมที่ติดมาจากบ้านเหมือนกัน
ถ้าในช่วงก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นคนเอเชียซะเยอะแต่พอหลังจากโควิดเหมือนกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมายาวนานเนี่ยคือคนทุกเชื้อชาติสีผิวก็คือปรับตัวเป็นลักษณะคล้ายๆกันเวลาคนเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะก็จะสวมหน้ากากกันพอสมควรแล้วก็ไม่ได้มีแบ่งแยกว่าคนกลุ่มนี้จะใส่มากเป็นพิเศษอะไรแบบนี้ค่ะ
บางทีก็เห็นพ่อแม่ให้เด็กเล็กก็ใส่เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวด้วยนะผมว่าเขาอาจจะเหมือนผมรู้สึกว่าถ้าอากาศหนาวใส่สวมหน้ากากตอนเดินข้างนอกมันดีเพราะมันไม่ต้องหายใจ
เหมือนเป็นอีกชั้นหนึ่ง
ใช่ก็ประโยชน์มากกว่า